ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะมาพร้อมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะเป็นไงคะน้องสันหลังจากที่หยุดยาวไปเป็นไงคะวันนี้รู้สึกเป็นไงคะเข็นตัวเองยากไหมที่จะมาทำงานเนี่ย
ค่อนข้างยากค่ะพี่จิ๊ด
สงสัยเราจะคล้ายๆกันนะเครื่องไม่ค่อยร้อนเลยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าหยุดนานมาก
จะคล้ายๆเราหรือเปล่านะเวลาที่หยุดนานเนี่ยตัวขี้เกียจก็จะเริ่มออกมานะ
ค่ะ
แต่หลังจากนั้นก็พอติดเครื่องแล้วรู้สึกว่าวันนี้ก็สบายแล้วตอนบ่ายนะคะ
ก็กลับสู่สภาพเดิม
ได้คล่องแคล่วเหมือนเดิมนะคะมันจะเป็นช่วงแรกๆเท่านั้นเอง
ค่ะใช่
เป็นไงคะช่วงหยุดยาวสันไปไหนบ้างเอ่ย
ก็ไปกินข้าวกับที่บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลย
เพราะส่วนใหญ่ตอนนี้มันครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะพี่รู้สึกอ่ะ
ค่ะ
ก็คือของพี่นี่พี่เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะกลับไปเยี่ยมคุณแม่ก็ระหว่างทางนี่ก็ฝนตลอดทางเลยค่ะ
นะคะ
7ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปทางเหนือเนี่ยก็จะเจอฝนแต่ว่าค่อยๆขับไปก็ไม่มีปัญหาอะไรคือฟ้าไม่คะนองนะคะแต่ว่าฝนเนี่ยจะโปรยตลอดก็เย็นดีค่ะ
ก็อากาศสบายๆนะคะก็คือฝนตกนี่ถ้าเรามองว่าดีชุ่มฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่ามีต้นไม้เขียวๆให้เราดูก็จะช่วยให้เราหงุดหงิดน้อยลง
อย่างน้อยที่สุดอากาศก็ไม่ร้อน
ใช่ค่ะ
แต่ว่าที่เรากลัวกันนะก็คงจะไม่พ้นภัยธรรมชาติใช่ไหม
ใช่ค่ะ
คือเห็นภาพของปากีสถานหรือว่าที่เมืองจีนที่ตอนที่เจอสภาวะของแลนด์สไลด์ที่เป็นโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมนี่น่ากลัวนะ
ค
นเสียชีวิตแล้วก็ดูบ้านอื่นแล้วเราก็คิดว่าอย่าเพิ่งมาถึงบ้านเราเลยนะสิซัน
คิดเหมือนกันเลยค่ะ
ใช
่เพราะว่ามันน่ากลัวมากแล้วเราประเทศเราไม่เคยเจอเหตุการณ์ประเภทนี้มาก่อนเลยนะคะ
มีบ้างเหมือนกันสมัยก่อนนะคะก็จะมีที่เพชรบูรณ์ที่เป็นน้ำก้อถ้าพี่จำไม่ผิดนะน้ำก้อเพชรบูรณ
์
แล้วก็ที่จังหวัดอุตรดิตถ์บ้านของพี่เองนะอันนั้นที่อำเภอลับแลที่ดูข่าวตัวเองยังไม่เชื่อสายตานะคะหลายปีมาแล้วตอนนั้นก็คือมีผู้เสียชีวิตก็รู้สึกว่ามันก็อยู่ไม่ห่างไกลจากพวกเราก็ต้องระวังนะคะ
ใช่ค่ะ
ติดตามข่าวแล้วก็ระวังภัยอะไรต่างๆ
ค่ะต้องเตรียมรับมือ
ใช่อันนั้นคือภัยธรรมชาตินะคะอีกอันนึงที่ติดตามมาพร้อมกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงก็คือโรคภัยไข้เจ็บซัน
ใช่แล้วค่ะ
รู้ไหมว่าช่วงหน้าฝนนี่มีโรคอะไรมากมายทีเดียวนะซันพอเดาได้ไหมคะว่าโรคอะไรที่มาพร้อมกับหน้าฝนลองทายสิ
ถ้าโรคแรกที่นึกถึงคือโรคไข้เลือดออกค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าเด็กๆชอบเป็น
ยุง
อ
่ะ
ใช่
ยุงเยอะมากผู้ใหญ่ก็เป็นนะซันแล้วก็ถ้าเป็นเนี่ยญาติพี่เนี่ยเขาเป็นตอนอายุใกล้ๆ50นะผู้ใหญ่ผู้ชายอีกด้วยแล้วก็นึกไม่ถึงว่าตัวเองเป็นไข้เลือดออกเล่นเอาเกือบแย่เลยนะคะคือหมอเองก็วินิจฉัยอาจจะคลาดเคลื่อนและตัวเขาเองเขาก็ไม่นึกว่าเขาเป็นไข้เลือดออกปรากฏว่าผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเป็นนะยิ่งหนักกว่าเด็กนะ
อาการหนักใช่
บางคนถึงขั้นเสียชีวิต
ใช่ค่ะ
นะคะไข้เลือดออกเพราะนั้นเราคงต้องระวังเรื่องการนอนแล้วก็การไปยืนให้ยุงกัดอ้อมันมีอีกเรื่องนึงซัน
ค่ะ
แฟชั่นวัยรุ่นนี่เป็นปัญหานะ
ใช่ค่ะรู้สึกวันนี้คุณอุ้มปัญจพรจะพูดถึงด้วยนะคะ
เหรอคะ
ค่ะ
งั้นต้องเก็บไว้ให้คุณอุ้มก็พูดนะแต่ที่แน่ๆคือใครที่ชอบใส่กางเกงแนบเนื้อเนี่ย
ก
็เลกกิ้งเนี่ยอาจจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องย้ำเตือนว่าความสวยอาจมีภัยได้เหมือนกันนะมันชักนำมาซึ่งยุงใช่ไหมคะ
ใช่
อันนั้นเดี๋ยวรอฟังน้องอุ้มพูดนะคะ
ค่ะ
ทีนี้โรคอื่นที่ซันคิดว่ามีอีกเนี่ย
ก็หลายโรคนะคะที่มากับหน้าฝนเนี่ยค่ะอย่างเช่นอาหารเป็นพิษไงคะ
ใช่อันนี้พี่ก็ประสบจากคนใกล้ตัวเหมือนกันตอนกลับบ้านไปเที่ยวนี
้
ก็พบว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคือการรับทานอาหารในหน้าฝนเนี่ยอากาศหน้าฝนเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เย็นอย่างเดียวนะก่อนฝนตกมันจะอบอ้าวมันจะใช่ไหมคะแล้วพออ้าวอบอ้าวเนี่ยอาหารมันก็จะแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆมันเจริญเร็วน
ะ
แล้วทีนี้ถ้าเราเก็บมันไม่ดีหรือเราไปซื้ออาหารที่เขาเก็บรักษาไม่ดีอ่
ะ
บางทีมันเราเอามารับทานว่าไม่ได้อุ่นให้ร้อนเต็มที่เนี่ยก่อให้เกิดโรคของอาหารเป็นพิษรู้สึกจะเป็นอันดับหนึ่งเลยตอนนี้นะของหน้าฝนเนี่ยต้องระวังมากคือเรื่องเกี่ยวกับ กระเพาะอาหารหรือลำไส้เนี่ยแล้วเป็นขึ้นมาแล้วมันกระทบการงานไปหมดเลยสุขภาพเรานะคะมีวิธีป้องกันซันจะมีวิธีป้องกันง่ายๆไหม
ถ้าอาหารเป็นพิษนี่ก็คือเราก็พยายามกินอาหารที่ปรุงใหม่ๆที่อาหารที่สุก
ใช่คือไปที่ร้านแล้วก็สั่งเลยแล้วก็เป็นอาหารเสิร์ฟจานเดียวที่ทำใหม่ๆเนี่ยพี่ว่าดีที่สุดอาหารที่มันเปิดเผยหรือว่าใส่ในถาดเนี่ยบางทีก็ไม่แน่ใจถ้าจะรับทานอาหารประเภทนี้พี่แนะนำนะคะว่าต้องซื้อมาแล้วอุ่นด้วยไมโครเวฟหรืออุ่นอีกทีหนึ่งให้ร้อนจัดไม่งั้นเนี่ยอันตรายมากนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ถ้าทุกคนระวังก็ไม่เกิดนะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็อย่าประมาทอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นได้โดยเฉพาะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของโรคทางเดินหายใจนะหวัดอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าป้องกันเนี่ยพี่คิดว่ามันก็มีวิธีหนึ่งนะสำหรับเราอย่างพี่ทำอยู่มาประมาณ 3-4 ปีแล้วคือการฉีดวัคซีนนะคะป้องกันไข้หวัดซึ่งพี่คิดว่ามันช่วยได้นะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยไข้หวัดมันจะไม่รุนแรงหรือว่ามันจะเหมือนมีภูมิอ่ะแต่มันไม่ได้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ของไข้หวัดนะแต่พี่คิดว่าถ้าเราสูงวัยหน่อยเนี่ยนะอันนี้ยอมรับว่าตัวเองก็สูงวัยขึ้นละจำเป็นนะเพราะว่ามันมีผลกับประสิทธิภาพการทำงานอ่ะพอเราฉีดปุ๊บเราจะไม่ค่อยเป็นไข้หวัดที่แรงไงอาจจะมีข้อแนะนำบางเรื่องที่ต้องระวังก็เช่นบางคนอาจจะต้องดูนะว่าตัวเองแพ้ไข่ขาวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเกิดแพ้ในบางตัวยาไอ้ที่การทำวัคซีนกระบวนการเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับผู้รับวัคซีนบางคนนะฮะก็คุยกับแพทย์หรือผู้ที่ให้วัคซีนเราเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราจะได้มั่นใจแต่พี่ว่าดีกว่าไม่รับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกเราคุยกันยาวนะเนี่ยจริงๆเรามาแค่เปิดรายการนะเนี่ย
พอดีเรามีเรื่องคุยกันเยอะเลย
ค่ะโอเค
ก็สามช่วงของรายการวันนี้ค่ะ
ค่ะก็ช่วงแรกก็คงเป็นบอกเล่า90ใช่ไหมคะ
ใช่
ทีนี้บอกเล่า90ของวันนี้เนี่ยนะคะวันอังคารเนี่ยนะคะก็เป็นน้องอุ้มใช่ไหมคะจะมาเล่าให้เราฟังเรื่องฮิตพอดีเลยคือไข้เลือดออกท่านผู้ฟังก็ถ้าใครมีลูกเด็กเล็กแดงนะคะคงจะต้องฟังนิดนึงอะค่ะแล้วก็ระมัดระวังบางบ้านนี่เปิดประตูกันไม่ปิดเลยนะคะแล้วยุงวิ่งเข้าบ้านเป็นฝูงเลยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็แน่นอนนะคะลูกเด็กเล็กแดงอาจจะได้รับเชื้ออันตรายนะคะ
ใช่ค่ะ
ตัวพี่เกือบปางตายมาแล้วตอนสมัยเด็กด้วยไข้เลือดออกนะคะ
ช่วงต่อไปช่วงที่2ของรายการนะคะคือสนทนาหน้าใหม่นะคะวันนี้ก็พบกับอาจารย์รัชนีค่ะแล้วก็คู่สนทนาอีกท่านหนึ่งขออุบไว้ก่อนค่ะ
ค่ะวันนี้มาแบบท็อปซีเครตแล้วอาจารย์ก็ยังอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าจารชนีจะสามารถคุยได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็สิ่งที่นำเสนอก็ไม่ยากเกินไปที่เราจะเข้าใจและรู้สึกสนุกน
ะ
ที่จะติดตามเรื่องของภาษาอังกฤษที่สามารถที่จะเหมือนกับเปิดโลกให้เรากว้างขวางยิ่งขึ้นนะแล้วไม่ยากที่จะจดจำนะคะอันนี้ก็น่าจะต้องรอติดตามนะคะส่วนช่วงสุดท้ายล่ะคะซัน
ช่วงสุดท้ายก็คือช่วงนานาสาระนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ชาญน้อยนะคะจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการอ่าน
จริงๆเรื่องของการอ่านนี่นะพี่ว่ามันเป็นทักษะที่เป็นพื้นฐานเลยนะสำหรับการรับความรู้เข้ามาเนี่ยคือเด็กต้องอ่านเป็นแล้วก็การเหมือนกับอ่านเข้าใจแล้วก็มีการบันทึกที่เป็นรูปแบบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นทีนี้ถ้าเด็กมีนิสัยรักการอ่านที่ดีแล้วมีทักษะของการอ่านหลากหลายรูปแบบเนี่ยจะทำให้คนนั้นเนี่ยยิ่งชำนาญในการที่จะแบบนำไปใช้ได้ในต่อไปในอนาคตถ้าใครรักการอ่านได้นะ
ค
่ะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กๆด้วย
ค่ะ
นะคะ
ก็
เป็นสิ่งที่น่าสนใจทั้งสิ้นนะคะเราก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะรับฟังแล้วก็ติดตามรายการของเรานะคะซัน
ค่ะมาจะทอวาไรตี้ค่ะ
ค่ะวันนี้เราสองคนก็เปิดรายการยาวนิดนึงแล้วก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็เชิญติดตามรับฟังรายการเราได้เลยค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมจทวารายตี้ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของบอกเล่า90ดำเนินรายการโดยอุ้มปัญจพรพจนปัญญาค่ะในวันนี้นะคะอุ้มก็ได้นำเอาข่าวสารน่ารู้ทั้งที่กำลังอินเทรนและที่ควรรู้มาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยช่วงนี้จะมีการออกมาเตือนภัยไข้เลือดออกกันอยู่เนืองๆโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะ โดยเฉพาะสาวๆในยุคนี้ที่ชอบใส่กางเกงเลกกิ้งสีดำต้องมาฟังข่าวนี้เลยนะคะข่าวนี้เป็นข่าวมาจากไทยรัฐออนไลน์เขาบอกว่าเลกกิ้งสีดำเป็นตัวล่อยุงลายวัยรุ่นอินเทรนด์แฟชั่นเลกกิ้งสีดำเสี่ยงป่วยโรคไข้เลือดออกชี้สีดำเป็นสีล่อยุงลายแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ระบาดรุนแรงหนักตั้งแต่มกราคมถึงกรกฎาคม2553จนขณะนี้นะคะพบผู้ป่วยมากกว่า 45,000 รายแล้วเป็นโรคที่ระบาดกันรุนแรงมากนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ทั้งนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางพันศิริกุลนาศิริได้กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกว่าปีนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงมากจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง40%ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง30กรกฎาคม2553โดยทั่วประเทศนะคะตอนนี้พบแล้วว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่า 45,000 รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว43รายนะคะโดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดก็คือกลุ่มของเด็กโตถึงวัยรุ่นนะคะซึ่งพบร้อยละ52ต่างจาก 3-4 ปีก่อนด้วยเพราะว่าในปีก่อนๆเนี่ยจะพบในกลุ่มเด็กเล็กมากกว่าก็คือกลุ่มที่อายุต่ำกว่า9ปีนะคะทั้งนี้เนี่ยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศและอาสาสมัครจึงได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเฉพาะในบ้านเพราะว่าเขามีผลวิเคราะห์มานะคะบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยจำนวนมากกว่าร้อยละ80นะถูกยุงกัดในบ้านยุงลายที่อยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยแหละเพราะว่าขาดการดูแลเอาใจใส่แหล่งน้ำที่อยู่ในบ้านนะคะทำให้ยุงลายเนี่ยมาวางไข่เช่นบริเวณถังน้ำโอ่งน้ำนะคะจะพบได้ร้อยละ40กันเลยรองลงมาก็จะเป็นพวกที่น้ำหล่อค่ะตู้กับข้าวนะคะแล้วก็แจกันทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้ทุกครัวเรือนนะคะช่วยกันดูแลแหล่งน้ำพวกนี้ในทุกสัปดาห์ช่วยกันทำลายไข่ยุงเพราะว่าจะได้ลดจำนวนยุงลายตัวเต็มวัยนะคะยุง1ตัวเนี่ยจะมีอายุประมาณ 30-45 วันในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าพบคนในครอบครัวของเราเนี่ยมีไข้สูงมีอาการป่วยมีไข้สูงเนี่ยให้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะให้รีบไปพบแพทย์เพื่อลดการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดแล้วเมื่อกี้อุ้มได้กล่าวนำไปแล้วในเรื่องของเลกกิ้งใช่ไหมคะเราลงมาเข้าเรื่องของเลกกิ้งนะคะเขาบอกว่าเลกกิ้งเนี่ยเป็นกระแสแฟชั่นฮิตจากเกาหลีก็คือมันจะเป็นกางเกงผ้ายืดที่ติดไปกับขาเราใช่ไหมคะก็จะมีทั้งขายาวขาสั้น4ส่วน5ส่วนซึ่งตอนนี้วัยรุ่นนิยมกันมากแต่ว่าเลกกิ้งสีดำนะคะเป็นสีที่ยุงลายชอบและยุงชนิดนี้จะออกหากินในช่วงกลางวันทำให้คนที่ใส่เลกกิ้งสีดำเนี่ยถูกยุงกัดเพราะว่ายุงเนี่ยสามารถเอาปากแหลมๆของมันเนี่ยแทงผ่านรูผ้ายืดของกางเกงเลกกิ้งเข้าไปได้นะคะทางสาธารณสุขนะคะก็เลยแนะนำให้ทุกคนเนี่ยหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าโทนสีดำสีทึบเพื่อลดการถูกยุงลายกัดนะคะให้เลือกใช้เสื้อผ้าสีอ่อนๆหรือว่ากางเกงขายาวที่ยุงจะทะลุผ่านไม่ได้อย่างเช่นพวกกางเกงยีนกางเกงผ้าหนาๆพวกนี้นะคะจะทำให้ลดโอกาสในการเป็นไข้เลือดออกได้โดยเฉพาะในช่วงมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นช่วงระบาดของไข้เลือดออกก็เลยให้ช่วยกันรักษาสุขภาพตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยในทุกๆสัปดาห์เอาน้ำหลอดขาตู้กับข้าวแจกันหรือว่าน้ำขังในห้องน้ำเนี่ยเทออกให้หมดเพราะว่าจะช่วยลดจำนวนของยุงลายตัวเต็มวัยนะคะเพราะว่ายุงตัวเมียตัวนึงเนี่ยสามารถวางไข่ได้คราวละ300-400ฟองเลยนะคะก็มาช่วยกันลดความเสี่ยงในการเป็นไข้เลือดออกนะมาถึงข่าวที่2นะคะเมื่อกี้เราเตือนภัยกันไปแล้วขอเปลี่ยนบรรยากาศมาเข้าเรื่องของการศึกษากันบ้างตอนนี้มีอะไรอัปเดตนะคะเขาบอกว่า เป็นเรื่องของเกียรตินิยมนะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยใฝ่ฝันนะอุ้งก็เป็นคนหนึ่งนะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็เรียนจบมาด้วยเกรดนิยมนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีนอกจากจะได้เกียรตินิยมที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วตอนนี้เขามีการใช้มีการนำเสนอแล้วก็มีการมอบกันไปแล้วด้วยนะคะเป็นอุตสาหะเกียรตินิยมหรือว่าเป็นเกียรตินิยมด้านความพยายามหรือความอุตสาหะในการเรียนนะคะโอ้ฟังแล้วอยากกลับไปเรียนอีกรอบหนึ่งนะอาจจะมีการลุ้นอุตสาหะเกียรตินิยมกันก็ได้นะคะอ่ะลองมาฟังดูซิเป็นยังไงอุตสาหะเกียรตินิยมเป็นรายชื่อของนักเรียนที่ได้รับการประกาศยกย่องจากโรงเรียนว่าเป็นผู้มีความพยายามในการเรียนและก็มีความสุภาพเคารพครูอาจารย์และก็ว่านอนสอนง่ายมีความประพฤติที่เรียบร้อยแต่ว่าอาจจะเรียนไม่เก่งสอบได้คะแนนหรือว่าเกรดเนี่ยไม่ได้ดีนักนะคะตรงเนี้ยก็อาจจะมีการให้อุตสาหะเกียรตินิยมได้นะคะตอนนี้เนี่ยในอเมริกานะคะได้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรตินิยมไปแล้วซึ่งเขาประกาศทั้งเกียรตินิยมแบบปกติไปพร้อมๆกับอุตสาหะเกียรตินิยมควบคู่กันไปนะคะแต่ว่าประเภทนี้เกียรตินิยมประเภทนี้นะคะยังไม่มีที่อื่นยังไม่มีในแถบยุโรปแล้วก็ยังไม่มีในประเทศไทยมีเฉพาะในบางรัฐของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้นะคะก็มีหลายกระแสมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็ผู้ที่คัดค้านและตอนนี้พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในอเมริกาใช่ไหมคะก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นในประเทศไทยว่าสำหรับในประเทศไทยเนี่ยควรมีอุตสาหะเกียรตินิยมหรือไม่เขาบอกว่าการยกย่องให้เกียรตินิยมกับผู้เรียนดีเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมองเห็นว่ามีประโยชน์ด้วยเพราะว่าอาจจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยมีความตั้งใจเรียนใฝ่เรียนแสวงหาความรู้อยู่เสมอแต่ว่าสำหรับอุตสาหะเกียรตินิยมเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นความสามารถหรือความแม่นยำทางวิชาการแต่เป็นผู้มีนิสัยดีมีความพยายามในการเรียนรู้ก็เลยมีผู้คัดค้านบอกว่าอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในโลกความเป็นจริงของการทำงานเพราะว่าในการทำงานเนี่ยทุกอย่างต้องเป๊ะใช่ไหมคะต้องสามารถบรรลุเป้าหมายแล้วก็ทำได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะงานที่เป็นวิชาชีพเช่นอาชีพแพทย์อาชีพวิศวกรนะคะแต่ก็แล้วแต่การพิจารณาในแต่ละครั้งไปนะคะเขาเลยบอกว่าไม่สามารถใช้ความอุตสาหะอย่างเดียวได้ต้องมีความเก่งด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยมีคนออกมาบอกว่าถ้าจะมีการมอบอุตสาหะเกียรตินิยมในประเทศไทยจริงๆเนี่ยจะต้องมีการศึกษาวิจัยถึงผลดีและก็ผลเสียของการดำเนินการดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้จริงๆนะคะตอนนี้นะคะก็รอดูกันต่อไปว่าเราจะมีเกียรตินิยมอีกประเภทนึงเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเปล่านะคะมาถึงเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้หลายๆคนคงจะได้ยินมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของแท็กซี่ VIP ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของบนท้องถนนกันบ้างนะคะแท็กซี่ VIP นะคะเขาบอกว่าจะเป็นแท็กซี่รุ่นใหม่ที่อายุใช้งานไม่เกิน9ปีนับจากวันที่จดทะเบียนแล้วก็มีเครื่องยนต์ที่ดีไม่ต่ำกว่า 2,200 ซีซีเป็นรถสำเร็จรูปจากโรงงานและมีสีขาวนะจะมีสีขาวทุกคันเลยแล้วก็จะต้องมีการติดตั้งเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด CNG นะก็ฟังดูดีอยู่นะคะเขาบอกว่าผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนงานแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมนะคะได้กล่าวว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี้ยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอไปแล้วนะคะแล้วก็กำลัง ดำเนินการต่อในเรื่องการขออนุญาตการออกใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารตรงนี้เนี่ยก็รอการพิจารณาอีกขั้นตอนนึงเขาบอกว่าจะเป็นทางเลือกในการเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการนะให้มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถยนต์รับจ้างให้สูงขึ้นทั้งในด้านของความปลอดภัยมาตรฐานของผู้ขับรถยนต์รับจ้างแล้วก็รวมไปถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการอีกด้วยนะคะแต่ว่าพอหลายๆคนฟังเรื่องของแท็กซี่ VIP ก็ต้องมีคำถามแล้วค่าโดยสารจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะเขาบอกว่า2กิโลเมตรแรกนะคะไม่เกิน150บาทและกิโลเมตรต่อๆไปเนี่ยไม่เกินกิโลเมตรละ25บาทและจะมีค่าจ้างเพิ่มขึ้นอีกต่างหากนะถ้าเกิดเราขึ้นจากสนามบินหรือว่าสถานที่อื่นๆที่ทางกระทรวงคมนาคมเขากำหนดนะคะซึ่งรถยนต์รับจ้างที่จะจอดรอเนี่ยจะมีจุดที่จัดไว้เฉพาะนะแล้วก็จะมีการเก็บเพิ่มเนี่ยประมาณ200บาทโอ้โหดร้ายเหมือนกันนะแล้วก็มีการถ้าเกิดเราเนี่ยโทรไปที่ศูนย์บริการสื่อสารของผู้รับจ้างเนี่ยต้องเสียเงินประมาณไม่เกิน100บาทโอ้ราคาก็แตกต่างนะคะขึ้นไปปุ๊บกดมิเตอร์ปั๊บ150บาทไปแล้วนะคะแต่เขาบอกว่าราคาตรงเนี้ยยังไม่แน่ชัดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังนะคะอันนี้แค่บอกได้คร่าวๆก่อนก็เรื่องเนี้ยก็ยังมีหลายฝ่ายนะที่ออกมาคัดค้านอยู่โดยเฉพาะคนที่ขับรถแท็กซี่อยู่เดิมเขาบอกว่าอาจจะแบบเกิดการแย่งลูกค้าของเขาได้ใช่ไหมคะแต่สำหรับความคิดอุ้มนะมันราคาเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันสูงมากนะคะลูกค้าอาจจะเป็นคนละกลุ่มกับคนที่นั่งแท็กซี่โดยปกติก็ได้นะอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเราจะมีแท็กซี่ VIP นั่งกันหรือเปล่านะคะมาถึงท้ายสุดนะคะเอาคราวนี้เป็นเรื่องของต่างแดนกันบ้างหัวข้อหวัดเสียวนิดนึงนะคะบอกว่าแก้ผ้าเล่นรถไฟเหาะหาเงินเพื่อการกุศลเขาก็ทำอะไรกันแปลกๆนะคะทางสำนักข่าว AFP เนี่ยเขาบอกว่ามีคนเปลือยกายขึ้นไปเล่นรถไฟเหาะมากกว่า100คนเป็นการทำลายสถิติคนแก้ผ้าเล่นรถไฟเหาะตีลังกาที่เยอะที่สุดเขาก็มีสถิติกันแปลกๆนะคะแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของคนดีใช่ไหมเพราะว่าเขาพยายามที่จะหาเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลใน South End ประเทศอังกฤษนะคะอันเนี้ยที่มีผู้มีจิตศรัทธาจำนวนร้อยกว่าคนเนี่ยไปช่วยกันร่วมโป้นั่งรถไฟเหาะตีลังกานะคะเกิดขึ้นที่สวนสนุก Adventure Island ในย่าน South End ในเมืองเอเซ็กที่ประเทศอังกฤษนะคะโดยได้ทำลายสถิติเก่าที่เคยมีคนทำไว้จำนวน32คนเมื่อปี2004ที่สวนสนุกอัลตันทาวเวอร์ในสตาฟฟอร์ดเชียร์นะคะก็มีคุณบาบาร่าวอร์เนอร์นะคะบอกว่าเขาเป็นกลุ่มผู้ขอรับบริจาคเงินก็เขาบอกว่าอายเหมือนกันนะที่ต้องถอดเสื้อผ้าต่อหน้าผู้คนแล้วก็ขึ้นไปบนรถไฟเหาะตีลังกาแต่ว่าเขาก็อยากจะแสดงถึงความขอบคุณให้กับคนที่เคยให้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในโรงพยาบาลใน South End ด้วยนะคะทั้งนี้นะคะเงินที่ได้มาเนี่ยจำนวนยอดสูงเหมือนกัน 22,000 ปอนด์นะคะคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 ล้านกว่าบาทนะตรงนี้เนี่ยเขาจะนำไปจัดหาเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต่อไปเป็นคนดีแต่ว่าทำอะไรหวาดเสียวกันนิดนึงนะคะในบ้านเราตอนนี้ก็มี Dream World กับสยามพาร์คอยู่นะคะใครจะจัดอะไรก็นะลองคิดกันดูนะคะแต่ว่าถ้าจัดแบบนี้นะอุ้มขอเป็นผู้ชมดีกว่านะคะวันนี้นะคะก็ขอปิดท้ายกันไปด้วยเรื่องโป๊ะๆแบบนั้นนะคะแล้วก็ขอปิดช่วงของบอกเล่า90ไว้เท่านี้ก่อนอุ้มขอฝากคุณผู้ฟังติดตามในช่วงต่อไปกับสนทนาหน้าไมค์ของมจท.วาไรตี้สำหรับช่วงนี้อุ้มขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
นทนาหน้าไม
ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังผมสุธีพรสวัสดิ์ชัยเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับอาจารย์รัชนีเดอซิงครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับพี่รัชนีสวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมจะนำเสนอเรื่องของกิจกรรมยามว่างนะครับร่วมกับอาจารย์รัชนีก็มองว่ากิจกรรมยามว่างเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ช่วยเสริมทักษะเราได้หลายอย่างคือผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยเมื่อมีเวลาว่างก็มักจะหางานอดิเรกทำนะครับงานอดิเรกก็คืออาจจะเป็นบางคนเนี่ยก็อาจจะทำสวนนะครับหรือว่าดูหนังฟังเพลงร้องเพลงก็มีนะครับนอกจากนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับหลายๆคนเนี่ยก็หาเกมมาเล่นในช่วงที่หาเกมมาเล่นเนี่ยเป็นเรื่องของการเสริมทักษะหลายๆอย่างบางครั้งเนี่ยก็เป็นการเล่นเกมเพื่อคลายเครียดนะครับเราจะเริ่มต้นจากเกมง่ายๆก่อนดีกว่าเมื่อสมัยเด็กๆหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีคนเล่นเกมนี้อยู่ก็คือเกมที่ถามคำถามว่าอะไรเอ่ยนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมนะฮะจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยฟังจากพี่รัชนีก็แล้วกันว่าคำถามอะไรเอ่ยเนี่ยภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะครับแล้วภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง
ค่ะถ้าพูดถึงปัญหาชาวแล้วนะคะหรือว่าปัญหาอะไรเอ่ยเนี่ยภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า riddle นะคะ riddle จะเป็นการพูดถึงคำถามที่ว่าแนวคำถามจะเป็นอย่างหนึ่งคำตอบออกมาอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าคำขันหรือว่าเป็นคำตอบอาจจะเป็นลักษณะที่เราคาดไม่ถึงอย่างเช่นในภาษาไทยก็จะมีเยอะเหมือนกันถ้าดูจากคำถามนี้ลองดูนะคะดูซิว่าท่านผู้ฟังแล้วก็ทีจะตอบได้หรือเปล่าอย่างเช่นข้อนี้เขาถามว่าปูอะไรไม่มีขาแต่เกิดมาจากปลา
โอ้เป็นข้อที่ยากมากเลยนะครับคุณผู้ฟังผมเองก็เพิ่งจะเคยได้ยินข้อนี้ปูอะไรไม่มีขาแถมเกิดมาจากปลาอีกต่างหากเอปูแล้วก็นึกถึงปูนะครับอาจจะเป็นปูม้าปูทะเลปูสารพัดปู
ปูเหล่านี้มีขาหมดนะคะ
เออใช่
แต่ว่าคำถามว่าคือปูไม่มีขา
ปูถูกหักขาหรือเปล่าครับ หรือว่าปูโรคเบี้ยวอ๋อก็ไม่ได้
เขาก็มีสองขานะคะ
เอ๊งั้นคงต้องยอมแพ้แล้วล่ะครับพี่รัต
คำตอบนะคะปูอัดค่ะ
โอ้โห
ปูนี้ไม่มีขาแต่ก็ทำมาจากเนื้อปลา
โอ้จริงเลยครับเอ๊ะปูอัดเนี่ยทำมาจากเนื้อปลาไม่ใช่เนื้อปูเนาะ
ค่ะ
อ่ะงั้นผมมาแลกเปลี่ยนคำถามกับคุณผู้ฟังและพี่รัติกว่าครับพระอะไรครับไม่ได้อยู่ในวัด
พระอะไรไม่ได้อยู่ในวัดพระจันทร์ไงฮะ
โอ้ย
ไม่อยู
่อยู่นอกโลก ใช่เลยโอ้ย
ได้ไหมคะ
คำตอบคือพระเอกครับพระเอกก็เป็นคำถามกวนๆนะครับตรงนี้
ถ้าเจอลักษณะคำถามอย่างนี้นะคะเราภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเป็น riddle นั่นเองนะคะเป็นปัญหาชาวลองดูเป็นภาษาอังกฤษสักอันหนึ่งนะคะ
ดีครับดีครับ
คำถามคือว่า if you have it you want to share it if you share it you don't have it what is it
เดี๋ยวส่วนคำถามให้คุณผู้ฟังก็แล้วกันก็คือพี่รัตน์เนี่ยถามว่าถ้าเกิดคุณมีสิ่งนี้คุณอยากจะแบ่งปันกับคนอื่นในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราแบ่งบางคนอื่นไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีสิ่งนี้ผมคิดว่ามันน่าจะหมายถึงเงินทองเวลาที่เรามีเงินทองปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะแบ่งให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นพอเราช่วยไปแล้วมันก็หมดไป
เราคงไม่ช่วยใครจนหมดตัวใช่ไหมคะเราก็ต้องมีอยู่ใช่ไหม
เอ๊ะแล้วถ้าเป็นความรู้ล่ะครับ knowledge
ความรู้คุณให้เขาความรู้นั้นก็ยังอยู่กับตัว
เป็นคำถามที่ยากจริงเลยเฉลยดีกว่าเลยครับ
เฉลยนะคะคำตอบวันนี้ก็คือว่า a secret ก็คือความลับ if you have it you want to share it คุณมีความลับคุณอยากจะแชร์ใช่ไหมคะ but when you share it you don't have it พอคุณแชร์ไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่าคุณไม่มีความลับแล้ว
อ๋อครับ
นี่คือเป็นปัญหาชาวนั่นเอง
ปัญหาชาวปัญหาอะไรเอ่ยนะครับก็คือ riddle นั่นเองนะครับ
ค่ะ
ทีนี้นอกจากเรื่องของปัญหาชาวอะไรเอ่ยพวกนี้เนี่ยเรามาดูเกมเกี่ยวกับคำศัพท์อีกนะครับก็จะมีเกมอย่างเช่นหาคำศัพท์แล้วก็เกมอักษรไขว้อย่างเงี้ยภาษาอังกฤษว่ายังไงล่ะครับพี่รัชนี
ถ้าเป็นเกมปริศนาเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า puzzle นะคะซึ่งที่เราได้เห็นกันบ่อยเนี่ยเป็นคำเราจะเห็นได้บ่อยว่าอย่างเช่นในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีตัวอักษรเล็งอยู่ด้วยกันหลายตัวมากแล้วเขาก็จะให้ list เป็นคำออกมา นะคะแล้วเราก็จะหาคำจากในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นแล้วก็วงกลมเอาอาจจะเป็นแนวตั้งแนวนอนแนวเฉียงเกมเหล่านี้จะเรียกว่า word search
ครับ
word search word ก็คือคำ search ก็คือหา word search นั่นเองค่ะ
แล้วอีกเกมหนึ่งนะครับพี่รัชนีเกมอักษรไขว้อะครับ
ถ้าเป็นเกมอักษรไขว้เนี่ยจะใช้คำว่า crossword crossword ตรงนี้จะเป็นการเล่นเกมที่ว่าก็จะเป็นตารางมาให้เหมือนกันแต่ว่าจะสังเกตว่าตารางตรงนี้จะมีเป็นช่องสีดำอยู่บ้างช่องสีดำนั่นก็คือเราไม่สามารถใส่ตัวอักษรอะไรลงไปได
้
การที่เราจะหาตัวอักษรมาใส่ลงไปนี่ก็คือว่าเราต้องอ่านคำอธิบายด้านข้างจะมีคำอธิบายคือที่เขาเขียนว่าตัวเลขตัวหนังสือแนวนอนนะคำอธิบายข้อที่หนึ่งคืออะไรแล้วก็พอเรารู้ความหมายของคำนั้นแล้วเราก็เขียนตามแนวนอนแต่ถ้าเป็นแนวตั้งลองอ่านคำอธิบายอันนั้นแล้วพอเรารู้แล้วว่าคำนั้นคืออะไรเราก็มาใส่ในตามแนวตั้งนั่นเองในช่องที่เขามีไว้ให้อ่ะค่ะจะเรียกว่า crossword ค่ะ
ครับเพื่อนฟังครับก็อย่างที่พี่รัฐบอกไปนะครับก็คือมีเกมหาคำศัพท์ word search นะครับแล้วก็มีอักษรไขว
้
crossword นะครับนี้ในส่วนของเกมที่เกี่ยวกับหาคำศัพท์เนี่ยเรามาดูเกมที่เกี่ยวกับรูปภาพบ้างดีกว่านะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยก็คงเคยเล่นเกมอย่างเช่นเกมจับผิดอย่างเงี้ยครับจับผิดรูปภาพภาษาอังกฤษว่ายังไงล่ะครับ
อันนี้จะเป็นพัซเซิลอย่างหนึ่งนะคะเราจะเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า spot the difference นะคะ spot ก็คือว่าหาขึ้นมาให้ได้ว่าตรงไหนเป็นที่ที่ผิดมันก็จะเป็นเหมือนว่ารูปภาพให้มาคล้ายกัน2ภาพแล้วก็ดูซิว่าในรูปภาพนี่เช่นรูปภาพที่1 นี่คือ original รูปภาพที่2เนี่ยอาจจะมีที่ไม่เหมือนกันสัก5ที่ spot ได้ไหมหาได้ไหมว่าที่ที่ไม่เหมือนกันนั้นคืออะไรนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะอาจจะมีด้วยว่าจะเป็น matching picturesก็คือว่าจะเป็นเกมที่ว่ามีรูปภาพมาให้อยู่10รูปอันนี้ส่วนใหญ่เด็กจะชอบเล่นนะคะตามเครื่องที่ว่ามีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าบนคอมพิวเตอร์ลองเปิดมาดูซิไอ้ภาพนี้แล้วเราไปคลิกอีกภาพหนึ่งเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกันเราก็ได้ points ได้คะแนนขึ้นมาก็จะเป็นการ match ก็คือจับคู่นั่นเอง matching pictures นะคะ
อ๋อเกมพวกนี้ก็เคยเล่นครับมีทั้งเกมแบบว่าตามตู้พวกนี้ได
้
รับความนิยมมากจริงๆนะครับถ้ามีรูปให้2รูปนะครับแล้วมีความแตกต่างกันเนี่ยก็จะเรียกว่า spot the differences ใช่ไหมครับพี่รัฐก็คือ
ใช่ค
่ะหาจุดที่แตกต่างกันระหว่าง2รูปนั้นส่วนเกมที่ว่าจับคู่ภาพเนี่ยก็คือจะมีเหมือนกับว่าเหมือนกับไพ่ที่ปิดเอาไว้อยู่แล้วก็ค่อยๆไปคลิกทีละ2ท
ี
ละ2นะครับพอได้ตรงกันปุ๊บภาพนั้นก็จะหายไปแล้วเราก็จะได้คะแนนมาอันนี้เรียกว่า matching the pictures
ใช่ค่ะ
นะครับส่วนของเกมของรูปภาพแล้วเนี่ยยังผมยังนึกออกอีกเกมหนึ่งก็คือจิ๊กซอ
ใช่ค่ะ
จิ๊กซอนี่ก็ถือเป็นพัซเซิลใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็จะเรียกกันว่าจิ๊กซอพัซเซิลเหมือนกันก็คือว่ามันจะมีชิ้นส่วนของรูปภาพแล้วก็เอาเรามานั่งต่อให้ได้สำเร็จรูปให้เป็นรูปภาพขนาดใหญ่นั่นเองก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเล่นที่จะแบบมีรูปภาพให้ต่อกี่ชิ้นสำหรับเด็กๆก็จะมีตั้งแต่5ชิ้น10ชิ้นขึ้นไปหรือว่าคนที่ชำนาญหน่อยก็จะเป็นร้อยชิ้นหรือพันชิ้นนั่นเองแต่ว่าการเล่นจิ๊กซอพัซเซิลยิ่งจำนวนชิ้นมากเท่าไหร่ความอดทนพี่คิดว่าก็ต้องควรน่าจะสูงด้วยนะคะเพราะมันต้องใช้เวลาในการทำนี่ค่อนข้างมากเลย
ใช่ครับผมก็เคยต่อเกมจิ๊กซอว์พัซเซิลนะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยโอ้ยรู้สึกจะมีวางขายกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไปซื้อมาต่อเหมือนกัน
ค่ะ
เฉพาะ300ตัวต่อเนี่ยก็ใช้เวลาแบบหลายชั่วโมงนะ
ใช่
สมัยนั้นใช้เวลาหลายชั่วโมงจริงๆต้องมีความพยายามอย่างที่พี่รัฐบอกจริงๆแหละครับ
ค่ะ
นี่มาคุยกันเรื่องของเกมที่ว่าเป็นถามอะไรเอ่ยแล้วมีเรื่องของคำศัพท์แล้วมีเรื่องของรูปภาพแล้วแน่นอนมันก็ต้องมีเกมเกี่ยวกับตัวเลขด้วยใช่ไหมครับพี่
อีกนิดนึงนะคะเกมเกี่ยวกับรูปภาพมันจะมีเกมอีกอันหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเหมือนกันเราจะเรียกเกมนี้ว่า Pictionary
Pictionary
ค่ะ
นะครับ
Pictionary นี่คือว่ามันจะเป็นเกมที่ว่าจะเป็นการ์ดนะคะเป็นใบให้เรามาในใบนั้นจะมีรูปภาพให้เราแล้วใต้รูปภาพนี่จะมีคำศัพท์ให้สมมติว่าในรูปภาพเป็นรูปภาพคอมพิวเตอร์และคำศัพท์ที่เขาก็จะให้มาก็ใช้คำว่าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์สมมตินั้นนะคะคำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่เราไม่สามารถพูดได้แต่เราต้องใบ้ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยใบ้ยังไงก็ได้ให้อีกฝ่ายหนึ่งทายว่าคำที่เราต้องการจะใบ้คือคำว่าคอมพิวเตอร์นั่นคือ Pictionary
ครับ
แต่ว่าห้ามใช้คำที่เขาให้มาใช้เมื่อไหร่ปุ๊บฟาว
คร
ับ
อ๋อเป็นเกมนี้ก็อ๋อใช่
เกมใบ้คำอะค่ะ
เกมใบ้คำนั่นเองนะครับ
แต่ว่าห้ามใช้คำที่เขาให้มา
ครับ
ค่ะ
แล้วเราก็ทำท่าทาง
ใช่ค่ะคือใช้คำจะใช้คำพูดอะไรก็ได้แต่ต้องให้แน่ใจว่าไม่มีคำที่อยู่ในใบนั้นพูดออกไป
ครับอ๋อนี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่เป็นเกมเกี่ยวกับรูปภาพนะครับ
ซึ่งก็ค่อนข้างท้าทายนิดนึงสำหรับคนที่แบบอาจจะแบบว่าเอ้ยมันน่าจะสื่อได้ง่ายคอมพิวเตอร์พูดฮาร์ดแวร์ปุ๊บอาจจะนึกถึง มอนิเตอร์หน้าจออ
๋อใช่ถ้าเกิดมีคำใบ้อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าทายไปเรื่อยๆก็คงถูกแน่นอน
อะไรเอ่ยต้องมีหน้าจอ
ครับ
ทีวีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ครับ
คีย์บอร์ดแต่จริงๆแล้วคำเหล่านี้เป็นคำที่ห้ามใช้เลย
ครับ
ค่ะ
ครับก็ได้รู้อีกตรงนี้เมื่อกี้พี่พูดถึงเกี่ยวกับเกมที่เกี่ยวกับคำศัพท์ทำให้ผมนึกได้อีกเกมนึงนะครับที่ผมเพิ่งจะนึกได้ก็คือเกม Scrabble น
ี่
ก็เป็นเกมคำศัพท์เหมือนกันนะครับพี่รัชอยากให้พี่รัชนีช่วยอธิบายให้ผมและคุณผู้ฟังหน่อยสิครับ
เกม Scrabble นี่จะเป็นชนิดของเกมที่จะเรียกว่า board game นะคะก็คือว่าจะต้องมีแผ่นกระดาษที่ค่อนข้างหนาซึ่งจะเรียกว่า board นั่นเองนะคะจะใช้ร่วมในการเล่นผู้เล่นอันนี้ก็จะเล่นได้ตั้งแต่2คนถึง4คนนะคะแล้วแต่ละคนที่เล่นเนี่ยก็จะจับจะมีตัวอักษรให้จับแต่ละท่านเนี่ยจะสามารถจับตัวอักษรได้ประมาณ7ตัวแล้วก็ให้สร้างคำจาก7ตัวอักษรที่มีอยู่เพื่อว่าไปใส่ไว้ในตรงแผ่นกระดานนั้นแล้วในแผ่นกระดานเนี่ยบางทีก็จะมีว่ามีหลากสีมีสีแดงสีน้ำเงินสีฟ้าอ่อนในแต่ละสีตรงนั้นเนี่ยจะมีการเขียนไว้ว่าถ้าตัวหนังสือของคุณมาตกอยู่ตรงนี้ตรงนั้นคุณจะได้ดับเบิลพอยต์หรือว่าคุณอาจจะได้ point ของทั้งคำเลยเพิ่มไปเป็น2เท่าหรือ3เท่าก็คือเป็นการสร้างคำ
ครับ
นะคะก็ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเล่นไปเยอะพอเรามีแบบว่าในบอร์ดนั้นมันมีคำหลายคำแล้วเนี่ยกับตัวหนังสือที่เรามีบางทีเราไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถสร้างคำอะไรขึ้นมาได้อีก
ครับ
ก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างใช้ได้ค่อนข้างได้ดีเลยเหมือนกันนะคะ
ครับสมัยเด็กๆผมก็เคยเล่นนะครับเกมนี้ Scrabble เนี่ยก็เล่นแล้วก็เหมือนกับได้เพิ่มภาษาอังกฤษเป็นในตัวด้วยนะครับเกมนี้เนี่ยนับเป็นเกมที่ดีเกมนึงเลย
ค่ะ
ทีนี้เรามาดูอีกเกมนึงนะครับเรามาพูดกันถึงเกมตัวเลขดีกว่าเกมตัวเลขเนี่ยก็มีมากมายเหมือนกันนะครับยังไงก็ให้พี่รัชนีช่วยแนะนำให้ผมและคุณผู้ฟังหน่อยสิครับมีเกมอะไรบ้าง
ถ้าเกมตัวเลขมันก็จะคล้ายๆกับเกมที่เกี่ยวกับตัวพวกคำศัพท์นะคะใช่คำศัพท์จะมีword search ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็น number search แทนที่จะเป็นตัวคำศัพท์ก็จะเป็นตัวเลขขึ้นมาแล้วก็ให้เราหาเนี่ยแล้วก็วงกลมเอาตามแนวเหมือนเดิมแนวนอนแนวตั้งหรือว่าแนวเฉียงนะคะแล้วก็เช่นกันก็จะคล้ายๆกันกับ crossword crossword เราต้องพยายามหาความหมายของประโยคที่เขาให้มาใช่ไหมคะแต่นี่คำศัพท์ขอโทษค่ะอันนี้ตัวเลขเขามีมาให้แล้วเราเพียงแค่ว่าต้องวางตัวเลขให้ได้ชิดที่ว่าพอตัวเลขอื่นเรามาต่อกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นที่ที่ถูกต้องสามารถต่อไปได้เรื่อย
ๆครับ
นะคะแต่อีกอันนึงที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างสูงเลยน่าจะเป็นซูโดกุ
ซูโดกุอ๋อเป็นคำที่คุ้นเลยแล้วก็เคยเล่นด้วย
ค่ะ
รู้สึกภาษาไทยจะใช้คำว่า9คูณ9ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
อยากให้พี่รัชนีอธิบายหน่อยสิครับว่ามันคืออะไร
คือ9คูณ9นี่ก็คือในแผ่นที่เล่นซูโดกุก็จะมีช่องเล็กๆอยู่9ช่องแนวนอน3แนวตั้ง3แล้วในแต่ละช่องเนี่ยต้องเติมตัวเลขให้ได้ไป9ตัวโดยที่ว่าในแต่ละช่องเนี่ยจะต้องไม่มีตัวเลขซ้ำกันพร้อมทั้งเนี่ยพอมาดูในแนวนอนของทั้ง3ช่องและแนวตั้งของทั้ง3ช่องตัวเลขก็จะต้องไม่ซ้ำกันเลข1ถึง9จะต้องไม่ซ้ำกัน
ครับ
ค่ะก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงถึงกับมีการแข่งขันในระดับประเทศหรือว่าระดับโลกเลยก็มีเหมือนกัน
ค่ะก็ได้ยินมานะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่พัฒนาทักษะได้หลายอย่างจนถึงบอกว่าพัฒนารับสมองเลยก็ว่าได้
ใช่ค
่
ะ
ผมว่าภาษาอังกฤษน่าจะมีคำที่กล่าวโดยรวมๆนะครับว่าเกมรับสมองเนี่ยภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงล่ะครับ
จะใช้คำว่า brain teaser นะคะ brain teaser เหมือนกับแบบว่าไปลองดูซิว่า tease จริงๆหมายถึงการล้อเล่น
ครับ
เหมือนกับว่าลองกับสมองเราซิว่าเราสามารถทำได้หรือเปล่า
ครับอ๋อวันนี้ก็ได้คำศัพท์นะครับคุณฟังก็คือเกมรับสมองเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ brain teaser
ค่ะ
brain teaser ก็คือเหมือนกับว่ามาแกล้งใช่ไหมครับแย่สมองดูซิว่าทำงานได้ดีไหม
สามารถจะแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่า
ครับครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคุณฟังผมนะครับแล้วก็พี่รัชนีได้นำเสนอเกี่ยวกับเกมนะครับปริศนาต่างๆมากมายให้คุณฟังนะครับก็เชื่อแน่ว่าปริศนาเหล่านี้เนี่ยคงจะมีหลายๆอย่างที่ถูกใจคุณผู้ฟังมากมายเลยผมและพี่รัชนีนะครับก็ขอลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระThank you.
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันเช่นเดิมนะคะสำหรับในวันนี้ดิฉันชาน้อยวัสุวัฒน์นะคะก็ได้นำความรู้เกี่ยวกับทางด้านการอ่านนะคะมาฝากท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เท่าที่ทราบกันนะคะเป็นช่วงของการส่งเสริมการอ่านนะคะซึ่งได้รับการประกาศเป็นวาระแห่งชาตินะคะเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปแล้วนะคะซึ่งวาระการอ่านนี้ได้เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552ซึ่งก็จะไปสิ้นสุดในปีพ.ศ. 2561นะคะซึ่งทศวรรษแห่งการอ่านเนี่ยเราก็คงจะต้องมามองกันว่าเราจะขับเคลื่อนกันไปอย่างไรในด้านของมุมมองที่เป็นวงกว้างนะคะในเชิงการศึกษาเนี่ยเรามองถึงการที่จะต้องพัฒนาผู้อ่านนะคะหรือนักศึกษาของเรานักเรียนนักศึกษาให้สามารถที่จะมีความสามารถในการที่จะอ่านและใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยนะคะเราอาจจะไม่ต้องมองในมุมกว้างขนาดนั้นแต่เรามามองกันว่าในมุมที่ใกล้ตัวเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาบุตรหลานของเรานะคะให้มีการรักการอ่านเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรนะคะในวันนี้ดิฉันก็เลยนำเสนอข้อมูลซึ่งได้มาจากเว็บเครือข่ายชุมชนรักการอ่านนะคะซึ่งถ้าท่านผู้ฟังสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้เพิ่มเติมนะคะที่ www.bookandreading.com นะคะ www.bookandreading.com ข้อมูลที่ได้นี่นะคะจะเป็นข้อมูลจากโครงการศูนย์ประสานงานเครือข่ายหนังสือเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะคะโดยจะเป็นมีตั้งแต่บทความนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านและก็มีข้อเสนอแนะนะคะเยอะมากเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ขออนุญาตนำมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังนะคะโดยจะขอเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเรามีบุตรหลานเนี่ยสิ่งที่เราจะสร้างให้เขามีนิสัยในการรักการอ่านนะคะเราจะทำได้อย่างไรบ้างตรงจุดนี้นะคะนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์นะคะท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิสดศรีสวัสดิวงศ์นะคะท่านบอกว่าเด็กไทยเนี่ยอ่านหนังสือน้อยลงนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับการปลูกฝังจากพ่อแม่นะคะซึ่งครูอาจารย์ก็มีส่วนด้วยนะคะทีนี้พ่อแม่เองปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะไม่ทราบนะคะว่าหนังสือมีความสำคัญต่อการพัฒนาในด้านการเติบโตของเด็กอย่างไรคือในตัวทั่วไปเราอาจจะพอทราบนะคะว่าหนังสือมีประโยชน์มากแต่ว่าถ้าเราลงรายละเอียดลึกลงไปว่าช่วงที่เด็กจะมีพัฒนาการเนี่ยแต่ละช่วงเนี่ยเราจะเลือกหนังสือประเภทไหนอันนี้ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการข้อมูลที่เชิงวิชาการนะคะซึ่งเราก็อาจจะต้องมาต้องดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะศึกษาหนังสือประเภทต่างๆนะคะให้เหมาะกับลูกของเราในแต่ละวัยได้ยังไงนะคะทีนี้การที่เราจะพัฒนาเนี่ยในแพทย์ประเสริฐแนะนำขั้นตอนง่ายๆนะคะที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเข้าใจถึงเข้าถึงหนังสือนะคะอยู่8ข้อนะคะเรามาดูกันนะคะข้อที่1จัดมุมหนังสือในบ้านให้เป็นมุมสบายๆเราจะใช้ที่วางหรือจะใช้แขวนถุงหนังสือนะคะซึ่งถ้าเป็นแขวนถุงหนังสือเนี่ยก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเราสามารถจะหยิบฉวยถุงนั้นไปที่ไหนก็ได้นะคะอันนี้คิดว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากนะคะการที่เราใช้ที่วางหรือที่แขวนถุงหนังสือเนี่ยลูกๆของเราจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อใดที่ต้องการหนังสือเนี่ยเขาก็จะมาหยิบจากที่ใดนะคะจัดให้เป็นที่เป็นทางนะคะข้อที่2การจัดบรรยากาศในบ้านนะคะให้เอื้อต่อการอ่านหนังสือร่วมกันข้อแนะนำนะคะมีเรื่องของการปิดโทรทัศน์และเปิดหนังสือทุกวันหลังอาหาร3มื้อนะคะถ้าเกิดเราทำไม่ได้ถึง3มื้อเนี่ยเราอาจจะกำหนดนิดนึงว่าเป็นช่วงมื้อค่ำนะคะเพราะช่วงนั้นในบ้านเราอาจจะมีละครเยอะใช่ไหมคะก็คิดว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมีผู้รู้บางท่านนะคะแนะนำแม้กระทั่งว่าอาจจะแกล้งทำเป็นทีวีเสียบ้างก็ได้นะคะหรือว่าให้เพื่อนบ้านยืมทีวีไปอันนี้ถ้าไม่มีทีวีโดยปริยายนะคะก็จะต้องมีกิจกรรมร่วมกันอะไรสักอย่างก็เป็นไอเดียที่น่ารักนะคะอันที่3เธอบอกว่าลองอุ้มลูกนั่งตักแล้วก็อ่านหนังสือด้วยกันอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็คงจะเป็นในลักษณะที่ว่าถ้าเราเริ่มได้ตั้งแต่เด็กๆเล็กๆนะคะ2ขวบ3ขวบก็พอจะอยู่กับหนังสือได้แล้วนะคะก็ลองเอาเขามานั่งตัก นะคะนี่ถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อยแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนประเภทของหนังสือนะคะแล้วก็อาจจะไม่ต้องนั่งตักนี้แล้วก็เอามานั่งด้วยกันนะคะแต่ควรจะทำอย่างสม่ำเสมอนะคะข้อที่4คือการสร้างวัฒนธรรมการอ่านนะคะเราควรจะปลูกฝังว่าอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะอ่านได้ทุกเวลาในทุกสถานที่อย่างไม่จำกัดนะคะอันนี้จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะคือปกติจะเป็นคนที่อ่านหนังสือแล้วก็จะหลับนะคะพบว่าถ้าเกิดเราจะอ่านอะไรที่ต้องการใช้สมาธิจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าจะได้ตอนช่วงที่อยู่บนรถเมล์นะคะในกรณีที่ได้นั่งนะคะก็จะอ่านได้อย่างก็เลยนะคะสมองจะโปร่งนะคะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะอ่านไม่ได้มากก็ไม่เป็นไรถือว่าช่วงนั้นเราทำการสืบค้นว่าข้อมูลตรงไหนน่าสนใจนะคะแล้วอยู่ในส่วนไหนของหนังสือบ้างนะคะทีนี้ก็อาจจะต้องแนะนำนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตดูว่าน้องเขาชอบอ่านหนังสือตอนไหนอาจจะเป็นช่วงก่อนนอนตอนเช้านะคะหรือว่าช่วงพักกลางวันนะคะก็เราจะได้แนะนำเขามากขึ้นว่าการเลือกอ่านเวลานะคะที่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้เขามีความสุขหรือมีสมาธิมากขึ้นนะคะข้อที่5ก็คือคุณพ่อคุณแม่อาจจะออกเสียงสูงๆต่ำๆนะคะทำเสียงเล็กเสียงน้อยหรือเน้นคำหนักคำเบานะคะและที่สำคัญก็อาจจะกอดหรือสัมผัสนะกับลูกๆไปด้วยนะคะขณะอ่านหนังสือเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจอันนี้ก็อาจจะเป็นธรรมชาตินะคะสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือผู้ปกครองเราเนี่ยบางทีเราอาจจะขัดเขินนะคะกับการที่จะสัมผัสลูกใช่ไหมคะอาจจะเริ่มนิดๆหน่อยๆก่อนก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวเองเนี่ยกับคุณแม่เองนะคะในช่วงวันแม่นี่เราอาจจะเห็นว่าจะมีลูกๆนำพวงมาลัยไปให้คุณแม่ใช่ไหมคะตัวดิฉันเองก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการที่จะไปกอดคุณแม่นะคะก็ยังไม่ทำเหมือนกันแต่ว่าก็พูดนะคะหรือว่าพาท่านไปเที่ยวนะคะแต่ถ้าเราจะลองปรับดูก็ไม่น่าเสียหายนะคะข้อ6นะคะท่านนายแพทย์ได้แนะนำไว้ว่ากรณีที่เด็กๆยังอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยก็ให้ใช้ภาพนะคะเป็นส่วนของหนังสือที่จะพูดคุยกันนะคะบางทีนะท่านผู้ปกครองที่สังเกตเห็นในมุมหนังสือใช่ไหมคะก็จะมีหนังสือพวกหนังสือประเภทลอยน้ำก็ยังมีนะคะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาบอกเอาหนังสือลอยน้ำเนี่ยใส่ลงไปในอ่างให้เขาได้สัมผัสว่าอะไรที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนี่มันน่าสนใจจริงนะคะโตขึ้นต่อไปเนี่ยเขาจะกล้าที่จะหยิบของที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วมันก็เปิดได้นะคะให้ข้อมูลนะคะอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะคะข้อที่7ท่านแนะนำว่าพ่อแม่ต้องใส่ใจและแสดงการตอบรับทุกครั้งนะคะที่ลูกแสดงความสนใจหนังสือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคุณพ่อมักจะพาไปร้านหนังสือทีนี้ท่านก็ไม่ได้แนะนำอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่สิ่งที่เราชอบเนี่ยหนึ่งจะเข้าไปตรงหนังสือที่ถ้าอยู่ในวัยเดียวกันก็อาจจะพอนึกออกใช่ไหมคะก็คือพลนิกรกิมหนวนเป็นหนังสือนิยายขำขันนะคะสั้นๆก็ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ทำให้เราอย่างน้อยเราก็มีกิจกรรมในการอ่านที่จะอ่านหนังสือประเภทนั้นนะคะหรือคุณพ่อชอบซื้อหนังสือพวกทำครัวนะคะก็ทำให้เราคุ้นเคยกับหนังสือตำราการครัวแล้วก็เราก็เปิดอ่านนะคะปัจจุบันก็เป็นคนที่ชอบทำครัวอยู่นะคะทีนี้ในเรื่องของการที่เราจะสังเกตนะคะพฤติกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็ตามนะคะจริงๆแล้วมีประโยชน์ทั้งสิ้นแต่อาจจะลองดูว่าเวลาเขาหยิบหนังสือนะคะน้องๆเนี่ยหยิบหนังสืออะไรนะคะแล้วเราอาจจะช่วยแนะนำเขาได้เพิ่มเติมก็จะยิ่งดีขึ้นนะคะข้อสุดท้ายที่ท่านนายแพทย์แนะนำไว้ก็คือการปฏิบัตินะคะการอ่านนี่ให้เป็นกิจวัตรประจำวันให้ได้อย่างน้อยวันละ5-10นาทีอันนี้สำคัญนะคะคือข้อมูลทางด้านวิจัยเนี่ยเราจะทราบว่าเด็กไทยเราอ่านหนังสือน้อยนะคะวันหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยประมาณ3นาทีนะคะหรือบางวิจัยก็บอกว่าเราอ่านไม่ถึง8บรรทัดนะคะซึ่งคำว่า5หรือ15นาทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องมากเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมาจัดระบบนิดนึงนะคะว่า5นาทีนั้นจะเป็นช่วงไหนของวันนะคะอาจจะเป็นลักษณะของกิจกรรมร่วมกันอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้านะคะก่อนที่จะออกไปทำงานนะคะซึ่งตรงนี้เราค่อยๆขยับนะคะว่าเมื่ออ่านแล้วเนี่ยเรากิจกรรมที่เราจะทำอะไรได้ต่อไปเนี่ยนะคะที่น่าสนใจก็คือ
เราอ่านเรามีข้อมูลเก็บไว้แล้วนะคะเราจะทำยังไงให้นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้นะคะก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะมาคุยกันต่อไปนะคะในวันนี้ที่ได้นำมาฝากนะคะคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันปลูกฝังนะคะแต่ที่เราต้องให้ความสำคัญด้วยก็คือถ้าเราจะส่งเสริมให้ลูกเรารักการอ่านหนังสือเนี่ยเราเองนะคะก็จะต้องมีทัศนคติที่ดีนะคะในการอ่านซึ่งอาจจะบอกได้ว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะหรือเด็กๆเนี่ยมีทัศนคติไม่ตรงกันในเรื่องการอ่านเนี่ยมันก็จะเป็นดาบสองคนเหมือนสองคมได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมาพัฒนานิสัยการอ่านของเราด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านนายแพทย์ประเสริฐกล่าวทิ้งท้ายไว้นะคะก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้นะคะคิดว่าในเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจได้แก่การอ่านนะคะซึ่งได้มาจากมหกรรมนวัตกรรมการอ่านเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะพระบรมราชินีนาถของเราเนี่ยซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการนะคะอันนี้เป็นการรวบรวมกลวิธีนิสัยรักการอ่านนะคะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะสยามบรมราชกุมารีท่านได้ส่งเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องแม่นะคะในคราวนี้คิดว่าเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะคุยในตรงนั้นนะคะเพราะว่าอาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่ก่อนที่เรามีเวลาอีกเล็กน้อยนะคะสิ่งที่จะนำมาฝากนะคะก็คือเทคนิคการอ่านอีกสักนิดนึงนะคะคืออันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้จัดการออนไลน์นะคะพูดถึงเทคนิคการอ่านที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ทำได้ง่ายนะคะก็คือเป็นเทคนิคที่เกิดจากโชเฟอร์รถปรับอากาศขอสมกนะคะชื่อคุณสุเทพเอี่ยมอัมพรเนี่ยเป็นพนักงานเขาเรียกว่าพนักพขร.หัวใจใฝ่ธรรมนะคะเขาตั้งหัวข้อไว้ชิ้นนี้เพราะว่าคุณสุเทพเนี่ยนะคะได้นำเอาหนังสือธรรมะมาแขวนไว้ที่เบาะให้ผู้โดยสารได้อ่านค่าเวลาขณะรถติดนะคะแล้วก็สุพินได้ไปสัมภาษณ์นะคะคุณสุเทพก็บอกว่าตั้งใจทำเป็นกุศลถวายในหลวงเพราะว่าเก็บหนังสือไว้ที่บ้านเยอะก็ไม่มีประโยชน์นะคะผู้โดยสารก็ชื่นชมนะคะว่าเป็นความคิดที่ดีบางรายอ่านติดใจนะคะก็ขอนำเรื่องราวก็ขอนำหนังสือธรรมะกลับไปด้วยนะคะทีนี้ตอนที่เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยนะคะข่าวก็บอกว่าตอนที่ผู้สัมภาษณ์ไปที่อู่รถขอสมกปอสาย134นะคะโทษค่ะย่านบางบัวทองนะคะนนทบุรีเนี่ยก็พบว่าคุณสุเทพเนี่ยกำลังขมักเม่นกับการนำหนังสือธรรมะที่ร้อยด้วยเชือกฟางนะคะเป็นพวงโพละ2เล่มเนี่ยเป็นหนังสือประวัติพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแล้วก็หนังสือสวดมนต์เอาไปแขวนไว้ที่เบาะจำนวนทั้งสิ้น45ที่นั่งอันนี้นะคะจากที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้นะคะที่นำมาฝากในวิธีส่งเสริมการอ่าน8ข้อจะเห็นว่าการที่เราจะสร้างบรรยากาศนะคะหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยเราอาจจะคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงนะคะแต่การที่นำหนังสือนะคะไปไว้ในรถเมล์เนี่ยมันประยุกต์ได้กับเรานะคะเราอาจจะเริ่มเอาหนังสือไปไว้ในรถของเราเองนะคะเพราะว่าหลักการคือว่าเนื่องจากว่ามันใช้เวลานานนะคะกรุงเทพก็รถติดแทนที่น้องๆจะไปทำกิจกรรมอื่นหรือนอนหลับนะคะถ้าเราพยายามหมั่นเวียนเปลี่ยนหนังสือนะคะในรถของเราเนี่ยใส่ไว้เบาะด้านหลังเนี่ยน้องๆก็หยิบขึ้นมาแล้วก็จะคุ้นเคยนะคะหรืออาจจะประยุกต์ไปเป็นไอเดียอย่างอื่นก็ได้นะคะว่าให้น้องๆหาหนังสือมาแลกเปลี่ยนกันนะคะอ่านกันในครอบครัวแต่ว่ามีห้องสูตรเคลื่อนที่ของเราเองก็คือรถของเรานะคะคิดว่าน่าจะลองไปทำดูนะคะสำหรับในวันนี้ก็คิดว่าได้นำสิ่งที่เป็นการที่เราจะพัฒนาน้องๆบุตรหลานของเราอย่างยั่งยืนนะคะมาฝากท่านผู้ฟังในคราวหน้าเราก็คงจะมารับฟังเรื่องของเทคนิคการรักการอ่านนะคะในวันนี้ก็ขอลาผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ